Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Svaka snežna pahulja kristal je leda malih dimenzija. Ne postoje dve iste. Utvrđeno je fotografisanjem preko 5000 pahuljica.
Ja sam Andreja Rajšić iz Sopota, učenik sam 3. razreda gimnazije u Mladenovcu i polaznik sam seminara geologije i hemije voda u istraživačkoj stanici Petnica. Najviše me zanimaju trenutno geologija i biologija. To je ono iz čega sam u stvari radila svoj istraživački rad. Kvartarna fauna pećine Risovače i paleontologija je nešto što me trenutno najviše okupira, tako da bih voljela da svoje obrazovanje nastavim negdje u inostranstvu.
Uputit ćemo se i mi do Risovače, pećine gotovo usred Aranđelovca, u koju su se, pored pećinskih medveda, lavova i mamuta, sklanjali i naši daleki preci.
Servise, otvori se!
Zdravo, ja sam Jelena Pajović i danas ću vas upoznati sa Isakom Njutnom, najvećim izglasenim naučnikom svih vremena koji je istraživački rad počeo preskačući ogradu, nastavio praveći balone zapravo od sapunice, a završio izračunavajući godinu apokalipse.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radiodemonstrator i danas ćemo praviti hemijski vulkan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Oblik snežnih pahuljica zavisi od temperature na kojoj se formiraju. Na temperaturi između -1 do -5 pahuljice se kristališu kao pločice i u obliku šarenih motiva dendrita. Na oko -5 pojavljuju se iglice i šuplji stubići. Ispod -10 pahulje su u obliku pločica, razgranatih pločica i dendrita. Dobar dan. Do 14 sati sa vama ka nauci koračaju tonski realizator Siniša Damjanović, organizator Branislav Jerković i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci Andreje Rajšić iz Sopota, koja ide u Mladenovačku gimnaziju. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Jedan je galoa.
Ali
I ja se trudim.
Otkrila si nam da te posebno zanima veza između geologije i biologije. Kakva je to veza?
Prvenstveno sam se u Petnicu prijavila da bi se bavila proučavanjem evolucije čoveka i evolucije same planete, a to najviše povezuje nauka koja se zove paleontologija i to je ono iz čega sam u stvari radila svoj istraživački rad. Kvartarna fauna pećine Risovače, znači proučavala sam faunu koja je naseljavala pećinu u periodu kvartaru i na osnovu tog sastava odredila sam kakva je klima bila u tom periodu i bliže sam odredila epohu, odnosno da su te vrste naseljavale pećinu u gornjem pleistocenu. To je period u kojem je takođe živeo i neandertalac, čije je prisustvo isto potvrđeno od strane arheologa u pećini Risovači.
Pećina Risovača je, pa možemo da kažemo, u tvom komšiluku.
Da.
Jesi li imala prilike da je posetiš, da sve to o čemu si čitala, što si istraživala i sama vidiš i da prosto malo osetiš atmosferu pećine?
Da, posjećivala sam je više puta, ali kada sam radila istraživanje nisam ja sama kopala tamo, nego sam morala da koristim već postojeću zbirku, jer ta pećina je sad uređeni muzej i ne može se tamo raditi.
Koje su to životinje živele u Risovači u to vreme koje je tebe zanimalo?
Pa najzastupljeniji je bio petinski medved, ali nakon nekog vremena pojavio se i mrki medved, zatim tu je bilo i petinskih hijena, petinskih lavova, nekih sitnijih glodara koji su verovatno doneti od strane krupnijih životinja, ne mora da znači da su bili stanovnici pećine. Bilo je surlaša, odnosno mamuta, runastih nosoroga koji su hladnodobne vrste, ali mojim istraživačkom radom određeno je da je klima bila umerena do topla, tako da te hladnodobne vrste predstavljaju neku zagonetku i dalje.
Ti sad pominješ mnoge životinje i pećinske medvede i lavove. Risovača je jedan onako podugačak tunel, vijugav prilično. Čovjek bi stekao utisak kad se pominju tako u nizu te životinje da su one maltene živele tako u isto vrijeme u Risovači kao u nekoj zajednici.
Gornji pleistocen, odnosno kvartar, je dug period. Te životinje su se smenjivale, ali živele su u tom periodu. Čak i čovjek opstaje u tom vremenu. Najdominantniji je bio medved i on je na kraju prevladao.
Kako izgledao taj pećinski medved?
On je dosta krupniji bio od mrkog medveda. Najviše se razlika nalazi u toj njihovoj lobanji, među zubima naravno, među širina lobanje, onda i ta visina koja je glavna karakteristika pećinskog medveda. Pronađeni su ti neki stariji ostaci mrkog medveda, ali pećinski medved je negde mlađa lobanja, neke kao bebe medveda.
Posebno su interesantni pećinski lavovi. Lavovi su danas vrsta koja živi u toplim krajevima.
Pa ovaj pećinski lav je predstavnik hladnodobne vrste zato što ima jako krupne kosti i to se Bergmanovim pravilom, u stvari dokazano je da je u taj period kad je on živeo bio u stvari neko hladnije doba u kvartaru.
Da li si se okušala još u nekom istraživačkom radu, možda i u nekom neposrednijem istraživanju?
Da, u biologiji. Pratila sam, odnosno tad sam povezala biologiju i fiziku. Pratila sam uticaj tih katodnih zraka na neke biljke, odnosno Spatifilum i Diffenbachiju i tu je zaključeno, nisam dobila neke baš spektakularne rezultate, ali uglavnom da Spatifilum pozitivno utiču na njegov razvoj, a Diffenbachiju negativno.
Kako si radila jedno takvo cvećarsko istraživanje?
Uzela sam par uzoraka, odnosno tri od svake vrste, i rasporedila sam na različita mesta u kući, odnosno jedan do monitora televizora, do monitora, jedan do televizora i jedan do prozora. I u nekom vremenskom periodu pratio se njihov razvoj. Najpovoljnije mesto za razvoj Spatifiluma bio je do televizora, a za difenbahiju je jako negativno uticalo, odnosno dve biljke su uginule bukvalno pored televizora, a najbujnije je se razvijala na prozoru.
Nadam se da to nisu bile mamine biljke.
Ne, to sam ja morala da kupim sama.
To su sve, ovako kad jedan laik sluša, prilično različite oblasti, ti ih povezuješ. Imaš li predstavu koja će od njih biti posebno interesantna za tebe u budućnosti, odnosno kojom bi volala da se baviš?
Paleontologija je nešto što me trenutno najviše okupira. Prosto me najviše zanima kako je tekao taj razvoj čitave planete i samog čoveka, kako je uticala okolina na njegov razvoj. Malo je nezgodno baviti se paleontologijom u Srbiji, tako da bih voljela da svoje obrazovanje nastavim negdje u inostranstvu.
Prvi program Radio Beograda.
Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching through the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. The things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by. Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has come so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. I think I did when I was a kid.
Andreja, koju smo upoznali na početku emisije, podsjetila me na obilazak pećine Risovače od pre nekoliko godina. Nažalost, uz kasetofon koji nije funkcionisao baš najbolje. Želela sam da ipak podelim taj izlet sa vama. Moji vodiči bile su Divna Vesić i njene saradnice.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ulazimo u jednu potpuno drugu temperaturnu zonu. Ovde je mnogo hladnije, napolju je vreo julski dan, u predvorju prijatna hladovina, ovde je osetno hladnije.
Da, ovo je mikroklima pećine i kao što ste primetili, Risovačko brdo, kako sa spoljašnje strane, se uzdiže kao sasvim drugačija ili autohtona celina. Ovde na samoj površini ovog Risovačkog brda spolja žive jastrebovi, a mi se nalazimo u gradu. Pa evo nas sada u utrobi zemlje na 9 stepeni, došli smo sa možda nekih 30 stepeni sa dnevne temperature.
Aleksandru Savić, koja u svojoj toploj jakni stoji kraj mene, pitam kolika je temperatura u pećini bila u ledeno doba. Da li je i tada, kao danas, bila 9 do 14 stepeni? Izgleda da imamo neki problem. Prilog jeste bio postariji, ali ovo nije stvar do lošeg snimača, lošeg kasetofona svojevremeno, već je ova nova tehnika nešto zakazala. I ja sad pretpostavljam, moram da vas zabavljam. Izgleda da imamo mnogo veće probleme nego što smo očekivali, tako da ću ja stvarno morati da vas zabavljam dok se nešto ne dogodi i dok se kompjuter ne sredi i ne počne ponovo da se druži sa nama. Evo, idemo na neka stara dobra sredstva, kasetofone, gramofone, trake. Nadamo se da ćemo uskoro uspeti da počnemo da radimo normalno. Vi slušate program za decu i mlade, Familiologiju četvrtkom, koja nažalost ne ispada onako kako smo želeli. Jedan naš kolega rekao bi ušao je duh u kompjuter, ali pošto je ovo korak nauci, zadovoljit ćemo se time da kažemo da se naprava pokvarila. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I slušate emisiju Koraka nauci. Teškoće koje smo imali s tehnikom otklonjene su i možemo da nastavimo da se družimo onako kako smo predvideli. Nećemo se više vraćati u Risovaču. Izgleda da pećinska atmosfera ne pogoduje našoj opremi.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Čvrsto agregatno stanje vode, led, postiže se hlađenje. U tom stanju molekuli vode skoro da se i ne pomeraju i grade čvrstu kristalnu rešetku.
Yes, I was just thinking about you today and the evening we slept in mountains. I cannot get through to you. No, I cannot find the words to say to you. Oh, darling, so far away. I'm not crying. These ain't tears of mine. I'm so happy. Dying. Laughing. If you don't know, come over. Not long time, not forgetting. Your picture reminds me, I wanted to be free. I hurt you and drove you away. If you just come on back over, I'm sure that you'd see we're not lost.
Prvi program Radio Beograda.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis da radoznamo.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale dežura Jelena Pajović, mlada fizičarka koja želi da nas upozna s Isakom Njutnom, naučnikom rođenim na jučerašnji dan.
Jeste, ili zapravo postoji, jel, kao neki izvori da zapravo kad je on rođen jeste datum koji je napisan 25.12. što je njihov katolički Božić, ali pošto je bio u maloj sredini zapravo tada je već bio u principu na snazi gregorijanski kalendar, ali se nije stiglo nekako da ideja o tom prelasku na novi kalendar stigne na sva mesta. I zato zapravo u literaturi često možete da nađete da 25.12. njegov datum rođenja, ali po gregorijanskom zvaničnom našem kalendaru jeste 4.1., to jest juče, ali pre 369 godina.
Ovo je prilika da se podsjetimo Isaka Njutna,
ali možda na jedan drugačiji način kroz neke sličice iz njegovog života.
Da, pa on je bio veoma zanimljivo dete, ja bih rekla. Rođen je, na primjer, 10 nedelje pre nego što je trebalo da se zapravo rodi, a to je u stvari bilo i 3 mjeseca pošto je njegov otac umro. I zato on dobio ime Isak po njegovom ocu. Njegovi roditelji su bili farmeri i otac nije mogao da napiše svoje ime, znači bili su i nepismeni i prosto preživljavali su tako što su sami sebe othranjivali. On je živio sa bakom, pošto mu se majka preudala i on nikako nije voleo svog očuha. I tek je sa 12 krenuo u školu. I zapravo čak su i nastavnici mislili da je dosta lenjo dete, zato što kad mu kažu, daju neki zadatak, on je prosto kao da je odbijao da radi to. Izgledao nezainteresovan, ali baš je bilo u tome i fora što je on mislio o mnogim drugim zanimljivim stvarima. I tek kad je došao u sukob sa jednim malo nevaljalim dečakom u svojoj školi, on je rešio da će zapravo, pošto je pobedio, iako je bio mali nejak, na rođenju on je zapravo mogao da stane u bokal. Da, bio je toliko mali. E, i jako je tako mali i nikakav, zapravo uspio da pobedi Sileđije na tom fizičkom nivou, pošto on je bio mnogo pametniji od toga. On je rekao, neću samo više na fizičkom, nego ja ću sada da postanem na svim poljima bolji od njih, svih. I tada je počeo da uči i tada je zapravo njegova bistrina došla do istražaja.
Šta je to moglo mladog Isaka Njutna da zanima, a da to nisu bili školski zadaci?
Pa ja mislim da je to sve. I kad je porastao, on se bavio nama trivialnim stvarima. Postoji jedna anegdota gde ga je majka poslala dok je bila oluja u njihovom selu, da zatvori vrata, štale i sve stvari, prozore, da proveri da li su sklonjeni, zatvoreni dobro. I ona je posle nekog vremena čekajući ga videla da ga nema i onda se zabrinula. I kad je izašla, ona se našla u čudo zato što je videla Isaka kako preskače ogradu. I kad ga pitala, pa dobro, dete, pa zašto to? I rekao, pa htjela sam da vidim na koju stranu će vetar dalje da me odbaci. Tako da je već se tada pokazivala neka njegova kompleksnost u razmišljenju, to jest ideje koje on mogao da ima, koje mi verovatno ovako nismo možda mogli da budemo svesni tih principa ili stvari, da nam budu zapravo zanimljive da ispitamo.
Takav kakav je bio Isak Njutn, nije baš bio srećan među svojim komšijama, nije bilo razumevanja za kompleksan pristup stvarima.
Pa da, njegov kolega, pošto je sreo prvo komšilicu, pitao je, izvinite, vaš komšija kod kuće? Kaže, ma da, evo sad, pošto su im sobe zapravo gledale na istok, upravo je izašao na terasu što radi posljednje 2 mjeseca, bilo je leto, i pošto je previše jako sunce, mi moramo da navlačimo naše zavese, a on zapravo izlači kofu vode sa sapunicom i duva balone. Bože, kako smešan čovek. I onda je samo taj naučnik pogledao, nasmešio se i rekao, pa znate šta, gospođo, vi niste svjesni da pored vas zapravo živi Isak Njutn. Šta stoji zapravo iza toga, to je priča kako je Isak Njutn proučavao razlaganje spektra, to jest bele boje na spektar boja i razlog zašto nam na primjer nastaje i dug.
Kako je teklo njegovo obrazovanje, kako se razvio taj njegov dar za posmatranje prirode?
Tek sa 12 godina kažu da je krenuo u osnovnu školicu, čak ga je i tokom školovanja majka izvukla da joj pomaže na farmi. Ja mislim da je tada imao već 17 godina i 2 godine on proveo na toj farmi pokušavajući da se oživi u ulogu farmera, iako mu to nikako nije išlo. Kažu da je bio užasan farmer, ali imao je sreću, na primjer, što ga je njegov prijatelj koji je bio par godina stariji zapravo ubedio, došao na njihovo imanje, ubedio ga da se vrati, ubedio njegovu majku. I to je bio pun pogodak zato što je onda kod šale zapravo uspevao da završi svaki zadatak i da napreduje. I 1661. je on već upisao matematiku u Cambridgeu, a naravno diplomirao za 4 godine i odmah sljedeće godine on izbacio i veoma veliku i bitnu teoremu iz matematike koja je i dan danas veoma aktuelna. Tako da je skroz kako je krenuo, tako više nije stajao. Svakako nije bio običan čovjek, a to govori i jedna anegdotica također. Kad se on zanese u neki problem, pa tu ne postoji nešto što će ga vratiti u realnost. Trebalo je neki prijatelj da mu dođe na večeru. I naravno, on kakav je zanesenjak, bavio se nekim matematičarskim problemom, on je zaboravio čak i svoje služavke da najavi da će imati gosta za večeru. I dobro, sada služavka koja dovodi gosta, on radi nešto. Gost ne želi da ga prekida. Dolazi vreme večere, služavka donosi
nosi samo jedan tanjer sa jelom i ko začuđen, pa dobro, verovatno je ovo za njega, pošto je verovatno Isak već jeo ili tako nešto, i sam gost pojede njegovu večeru. I tek posle izvesnog vremena, kad je on verovatno rešio problem, podiže on glavu i vidi zapravo ispred sebe i gosta, ali i prazan tanjer. Izgovara famoznu rečenicu: Bože, pa da nemam dokaze ispred sebe, mogao bi se zakleti da ja nisam večerao.
Ovo je emisija Koraka nauci, još smo u servisu za radoznale s Jelenom Pajović, koja od raznih anegdota sklapa portret Isaka Njutna.
On je bio dosta i politički aktivan. Postoji jedan termin koji je dan danas prisutan, Njutnov zakon čajnog čekića, zbog toga što je on savjetovao advokatima da treba da izlažu tek oko 15 do 4, na primer, zato što je poznato u 4, sve sudije i svi u Engleskoj idu na njihov Earl Grey, koji im je sa čajnim kolačićima zapravo užina. E, i zato, pošto sudije što pre žele da odu na taj čaj, baš u tom vremenskom periodu zapravo donose ishitrene, ali dosta pozitivne odluke.
Isak Njutn bio je religiozan čovek i poslednje godine života u stvari je posvetio nekim teološkim istraživanjima mnogi naučnici kažu na štetu nauke, a opet ima onih koji kažu da je i taj njegov deo rada itekako utemeljen na prirodi i na onome što pripada fizici i matematici, dakle čistoj nauci.
I on ima tu neku svoju matematičarsku logiku, nerviralo ga je što postoji dosta ljudi koji smatraju sebe religioznim i ne znam kako pozvanim da pričaju o raznim, ne znam, predskazanjima, apokalipsama koje će da dođu i to je bilo veoma zanimljivo zato što je skoro svake godine trebalo da bude smak sveta. I njega je to baš dosta iritiralo i on je rekao, znate šta, sad ću ja malo da analiziram Bibliju. I ono što je meni dosta bilo zanimljivo kad sam čitala o njemu, jeste bilo to što je on tako, eto, izvlačio zaključke, skroz logiku koristio. Jedino što je on mogao da kaže, da smak sveta sigurno neće biti pre 2060. godine. Tako da, eto, baš pošto smo sada, ovo je dosta aktuelna godina zbog majanskog kalendara, da više ove naše pop kulture koja je zapravo ubacila još par ljutih papričica u samu priču, eto, mi možemo da budemo svakako mirni što se toga tiče.
Asocijacija svih nas koji nismo fizičari, kada se pomene Isaac Newton, jeste jabuka. Je li ga stvarno udarila po glavi?
Pa ja mogu da vam kažem, da, jeste ga stvarno udarila i da nastavimo, ne znam, priču njegove sestričine, ali ne, naravno da ga nije udarila, ali ono što je bilo krucijalno, on jeste video kako jabuka pravo vertikalno naniže. Pa da. Eto, tada je zapravo smislio svoju teoriju gravitacije koja je aktualna i danas. Da stvarno jeste bio veliki čovek. Potvrđeno je i 2005. godine kad je Kraljevsko naučno društvo između Njutna i Einsteina, zapravo Njutna, izabralo kao naučnika koji je ikada doneo najveći doprinos nauci.
U servisu za radoznale družili smo se s Jelenom Pajović i upoznali drugačijeg Isaaca Njutna.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za pravljenje veštačkog snega koriste se topovi koji stvaraju ledene kapi dok kompresovani vazduh prolazi kroz vodu i raspršuje je. U vodu se ubacuje i prirodna belančevina poznata pod imenom Snowmax koja posebno dobro privlači molekule vode i olakšava njihovu kristalizaciju. Da bi se jedna skijaška padina pokrila odgovarajućim slojem snega, treba na ovaj način kristalisati hiljade litara vode. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. And how the heavens they opened up. Of dazzling gold with our rain-washed histories. Well, we do not need to be told. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star.
as the kids took back the parks. You and I were left with the streets. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kala je metal koji se razboljeva na niskim temperaturama. Predmeti izrađeni od kalaja na mrazu se najpre prekrivaju ranama koje se postepeno šire dok se cela stvar ne pretvori u prah. I još, ako se prozeblim stvarima primaknu zdrave i one uskoro počinju da se osipaju sivim pegama i raspadnu se. Hemičari ovu pojavu nazivaju kalajna kuga.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo praviti hemijski vulkan, odnosno pravit ćemo vulkan u našoj sobi. Za to su nam potrebne sledeće stvari. Keramička pločica i jedna supstanca koja se naziva amonijum dihromat. Pored toga, potreban nam je upaljač pomoću koga ćemo zapaliti naš vulkan. Uzet ćemo amonijum dihromat i sipati na keramičku pločicu.
To je supstanca narandžaste boje?
Da, to je narandžasta kristalna supstanca koja će dati specifičan proizvod.
Kažete, možemo da napravimo vulkan u svojoj sobi, odnosno u kuhinji. Kako možemo da dođemo do supstancije, je li teško?
Pa u principu zamolite vašeg nastavnika hemije da vam je da. Pošto smo savili amonijum dihromat na keramičku ploču, sad ćemo ga zapaliti. Budite pažljivi prilikom paljenja, jer može se desiti da se opečete. Zato je bolje koristiti šibicu ili drvce za ražnjiće koje lepo gori u odnosu na upaljač.
Pa ovo je pravi vulkan, čak je vulkanski pepeo. Vulkanski pepeo je pao i po mojim rukama i po snimaču.
Vulkan u našoj sobi. Kada iniciramo početak reakcije, reakcija se dalje spontano odvija. Zelena voluminozna supstanca, dakle zelena supstanca velike zapremine koja ostaje kao produkt reakcije je hrom 3 oksida. Amonijum dihromat se razlaže na azot, vodu i hrom 3 oksida. Videli ste, na početku je to bila narandžasta kristalna supstanca. U kristalnim supstancama uređenje je veliko. Dakle, svaki molekul i atom se nalaze na svom određenom mestu i treba dovesti energiju da bi se oni pomerili sa tog mesta. Na kraju mi dobijemo zelenu voluminoznu supstancu, supstancu koja je neuređenost velika. I šta možemo videti ovim ogledom? Možemo videti da je u stvari prirodno stanje neuređenosti. stanje haotičnog kretanja. Naravno, to možete svakodnevno da vidite i u svom životu. Lako je napraviti nered u sobi, ali da bi se soba dovela u red, potrebno je uložiti i energiju i vreme.
Tomislav Tosti sa Hemijskog fakulteta u Beogradu naučio nas je da napravimo mali kućni vulkan.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ljudi se češće razboljevaju ako ostaju u zatvorenom prostoru nego ako borave na polju, na hladnoći. Naša današnja ponuda nemogućih stvari prevazilazi i ukus kraljice iz Alise iza ogledala. Imamo i sedmu nemoguću stvar. Odnosno, pokušat ćemo još jednom sa onom reportažom iz pećine Risovača.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Ulazimo u jednu potpuno drugu temperaturnu zonu. Ovde je mnogo hladnije, napolju je vreo julski dan, u predvorju prijatna hladovina, ovde je osetno hladnije.
Da, ovo je mikroklima pećine i kao što ste primetili, Risovačko brdo, kako sa spoljašnje strane, se uzdiže kao sasvim drugačija ili autohtona celina.
ovde na samoj površini ovog Risovačkog brda s polja žive jastrebovi, a mi se nalazimo u gradu. Pa evo nas sada u utrobi zemlje na 9 stepeni, došli smo sa možda nekih 30 stepeni sa dnevne temperature.
Aleksandru Savić, koja u svojoj toploj jakni stoji kraj mene, pitam kolika je temperatura u pećini bila u ledeno doba. Da li je i tada, kao danas, bila 9 do 14 stepeni?
Ne, naravno da nije bilo, s tim što naravno tada ljudi kada su se sklanjali od tog ledenog doba, njima je bilo prijatnije u pećini, a zato što su unutra naravno pronalazili svoje sklonište i tu su mogli da zapale vatru gde bi im bilo naravno prijatnije, ali moramo napomenuti to da ljudi nisu živeli u pećini, već da su je koristili kao sklonište i da su se oni non stop selili.
Ovo jeste poslednja zona dokle je boravio čovek. Ako je uopšte ostavio kakav crtež, onda je to uradio na ovom prostoru, na najtamnijem delu pećine. Na ovom mestu poslednjem su pronađeni u peščanom talogu oni alati koji se čuvaju danas u muzeju. Evo, ušli smo u dvoranu Risovačkih ljudi i iz polumraka naziru se siluete naših davnih predaka, risovačkih lovaca, koji se sada u vidu modela nalaze, uslovno rečeno, na završetku ove pećine.
Iako risovački čovek lovac nikada nije ovako duboko zalazio u utrobu brda, ovo proširenje naziva se dvorana risovačkih ljudi. Biljana Ranković objašnjava mi zašto su modeli tih naših dalekih predaka postavljeni baš ovde.
Tih početnih 20 metara peće je neuništeno, pa mi nemamo uslova da te modele, znači, prikažemo na samom početku pećine. Ovde, pored vatre, vidimo vođu koji sedi, nadgleda vatru i glača oruđe od kamena. Odmah do vođe nalazi se žena koja upravo pristiže sa drvima i njen jedini zadatak je u stvari da loži vatru. Ako bi slučajno dozvolila da se vatra ugasi, ona bi nažalost bila ubijena i poslužila bi kao primjer ostalim ženama u plemenu, jer kada bi se vatra ugasila, oni bi automatski postali plen životinjama koje su ih vrebale ispred pećine i u pećini.
Sada sa žene leve strane možemo vidjeti mlađeg dečaka kako pokušava da podeli jednu kost na dva dela. Kada on uspe da podeli tu kost na dva dela, jedan deo kosti daće vođi da on nastavi dalje sa njenom obradom, ne bi li od nje napravio neku vrstu oruđa ili neki koštani bodeš, što će im kasnije poslužiti. Drugi dečak koji je bio u lovu donosi hranu kući.
Pošto su risovački ljudi samo živeli oko ove vatre, pošto im je jedino zanimanje bio samo lov, oni su se oko ove vatre i sahranjivali. Naravno, risovački ljudi ili neandertalci su četvrti ljudi po redu od samog nastanka čoveka po Darvinovoj teoriji i prvi ljudi koji su hodali uspravno. Njihova horda je brojala 50 članova i oni nisu imali razvijen govor, nego su se sporazumevali kricima.
Bio ovo korak ka nauci. Uz malo muke stigo smo do kraja. Pronađite i vi svoje nemoguće stvari, istražujte ih i uživajte u raspustu. Prijatno!